warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dear listener? Riri Wijaya UIS Mancia kembali menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari Selasa ini kita mengundang juga Bapak Himawan Sutanto, ya, aktivis 80-an dari Jogja. Selamat pagi, Pak Himawan.
Selamat pagi.
Ada Bapak Dr. Andes Subiakto Cakrawardhaya, Sekretaris Yayasan Dewan Diri. Selamat pagi, Pak Subiakto.
Selamat pagi.
Selamat ulang tahun
ke-12. Oh iya, hari ini ulang tahun Yayasan Dewan Diri. Terima kasih ya.
Iya, juga ada Bapak Sunarto. Apa kabar, Pak Sunarto?
Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Riri.
Iya, seperti minggu lalu ya, kita punya syarat bahasan. Kalau minggu lalu politik ini menjadi topik utamanya, refleksi dari tahun 2007. Kita bisa juga melihat untuk kali ini dari segi ekonomi, budaya, dan kalau kita kaitkan dengan politik akan masuk juga begitu ya, Pak Subiakto.
Ya, ya, itu.
Nah, apa yang terjadi pada dunia ekonomi kita di tahun 2007 kemarin, plus yang hangat baru-baru ini masalah kedelai juga kayaknya membahana ya.
Ya, baik. Jadi ya, para pendengar yang saya cintai. Jadi kalau kita mencoba merefleksikan perkembangan ekonomi tahun 2007, nyatanya secara makro memang baik-baik saja ya. Banyak para pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi, makroekonomi kita baik sekali lah. Kemajuannya, artinya ada kemajuannya baik sekali. Namun demikian, kalau menurut pendapat saya, makroekonomi ini juga belum mencapai target-target yang sebetulnya harus bisa dicapai. Dalam arti, pengertian saya adalah bahwa dalam reformasi, dalam kabinetnya, dalam pemerintahnya Pak SBY ini, sebetulnya beliau telah mengeluarkan satu peraturan presiden untuk menetapkan suatu rencana pembangunan jangka menengah. Kalau dulu zaman Orde Baru itu lepelita lah, ya, lepelita ini. Dulu yang menetapkan MPR, sekarang ditetapkan oleh peraturan presiden, yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Kalau saya mencoba mengevaluasi dari target-target RPJMN tadi, jelas tidak tercapai. Secara makro saja tidak tercapai. Di mana kalau dalam RPJMN itu pertumbuhan makroekonomi itu sudah mencapai, hampir mencapai 7 ya. Secara nyataan sekarang kan pertumbuhan ekonomi kita 6,3. Ya, dan inflasi juga begitu. Inflasi itu diperkirakan sekitar 5 juga tercapai sekarang 6,59%. Jadi itu salah satu anunya sudah juga kurs rupiah ya, itu juga terus kemudian juga defisit ya. Defisit itu kalau menurut itu mestinya sekitar cuma 1 ya. Sekitarnya sekarang lebih dari 1 gitu. Jadi ya, menurut saya tidak tercapai. Kalau menurut saya itu kita harus mengevaluasinya dari situ.
Juga begitu ya.
Kemudian untuk tahun 2008, ya karena 2007 juga tercapai, 2008 juga tidak tercapai. Kalau menurut RPJMN itu pertumbuhan itu 7,2%. Tapi dipatok oleh pemerintah itu 6,8%. Inflasi itu tahun 2008 4% ya, dipatok oleh pemerintah 6%. Kurs dipatok 8,8700 oleh dipatok oleh pemerintah untuk 2008 9100. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Juga apa namanya? Defisit itu kalau menurut RPJMN itu 0%. Tapi di sini dipatok 1,7 masih. Nah, jadi secara makro saja menurut saya, kalau dipakai tolok ukur peraturan presiden ya, atau rencana pembangunan jangka menengah yang dikukuhkan melalui peraturan presiden, ya mestinya ini harus jadi tolok ukur kan, itu tidak tercapai. Nah, satu. Ya. Kedua, perkembangan makroekonomi yang dikatakan baik ini, stabil berarti, itu juga tidak relevan ya, tidak merelevansikan dengan sektor real. Jadi perkembangan sektor moneter yang baik ini tidak diikuti dengan sektor real. Yang menarik adalah sektor real itu kalau saya ukurannya adalah sektor industri. Ya, industri itu ini anu resmi ya dari perindustrian, saya punya data-data di sini. bahwa sebetulnya ditetapkan oleh pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional itu 8,56%. Yeah. Tapi yang terjadi adalah hanya 6,3%. Dan itu juga tidak tercapai dari target 7,9. Jadi kalau RCPMN itu menetapkan 8,56, ya, kenyataan Departemen Perindustrian itu hanya menargetkan 7,9. Itu saja tidak tercapai. Sebenarnya 2007 tercapainya 6,31. Nah, jadi kemudian tahun 2008 itu hanya ditargetkan 7,41. Nah, sektor industri ya, itu representasi dari sektor real. Jadi jelas tidak berkembang. Nah, yang paling akhir evaluasi yang paling itu lagi adalah kesejahteraan, dalam arti jumlah rakyat miskin dan pengangguran. Belum ada angka resmi, tapi jelas kok rasa-rasanya kok paling kalau tidak menurun tidak naik ya sama dengan tahun yang lalu. Rasa-rasanya ya memang belum keluar, nanti kan baru Maret ini ada survei lagi, tapi rasa-rasanya lihat apalagi dengan bencana-bencana di mana-mana ya, dan naiknya kebutuhan pokok yang luar biasa di sekarang ini, kok rasa-rasanya kalau tidak saya katakan naik minimal sama dengan tahun yang lalu, yaitu sekitar 18 berapa juta itu? Enggak ya, bukan pengangguran 10,3 ya. Pengangguran 10,3. Jadi ini. Okay. Jadi di sini ini menarik sekali ya bahwa ekonomi menurut pendapat saya ada perkembangan, jelas ada perkembangan. Membaik, ya, membaiknya. Tapi tidak memenuhi target dan menurut saya perkembangannya lambat sekali. Sedangkan sebetulnya ada peluang-peluang untuk cepat itu ya. Apalagi negara-negara lain, Vietnam, Singapura, Malaysia itu pertumbuhannya cukup tinggi. Dan sektorilnya berkembang dengan baik. Dan kenapa saya perlu percepatan? Karena dunia ini pertumbuhannya cepat sekali. Terutama kemampuan daya saing. Nah, berarti kemampuan daya saing mereka itu tinggi sekali. Nah, kalau kita lambat sekali pertumbuhannya, kita makin ketinggalan.
Nah, apa yang membuat berat begitu ini, Pak Sunyata?
Nah, yang membuat berat ini menurut saya ya, kembali apa sudah benar arah ekonomi kita. Jadi sistem ekonomi kita ini sudah benar, sudah sesuaikah dengan pasal 33 dan dasar 45. Kalau saya, jadi umpama kita bicara sekarang tadi disinggung soal kedelai, soal minyak goreng, soal pupuk, ya, soal minyak tanah, ya, itu karena menurut pendapat saya, karena pemerintah ini tidak melaksanakan secara konsisten dan konsekuen pasal 33. Menterinya perdagangan itu juga apa pernah membaca apa enggak, saya enggak tahu gitu ya. Karena menurut saya ini gagal sekali ini menteri perdagangan ini. Menurut saya gagal sekali. Seperti kedelai ini tadi saya dengar di televisi hanya mengatakan ya karena memang itu impor
mahal gitu ya.
Lebih mahal. Nah, kalau begitu saya juga bisa ngomong begitu. Bukan begitu masalahnya.
Kalau siapa yang seharusnya diambil?
Terus menteri pertambangan juga bilang, "Waduh, ini karena minyak tanah ini begitu luas dulu apa? Apa emang negara ini baru kemarin? Negara ini sudah 62 tahun. Soal minyak itu sudah ditangani berpuluh-puluh tahun. Soal kedelai ini juga sudah kita tangani berpuluh-puluh tahun. Masa kalau harga karena kita memang masih impor lebih besar, kita tahu bahwa impor kalau naik itu mesti harganya naik. Itu sudah dari dulu juga sudah tahu. Itu tugas Menteri Perdagangan untuk proaktif mengantisipasi, bukan sekarang reaktif. Begitu naik terus dia masuknya
dihilangkan 10% naik pengaruhnya.
Itu kan reaktif sekali, tidak proaktif itu ya. Ini
betul. Maafkan Pak Biasto, barangkali kalau mengenai masalah kedelai ini dari dulu merupakan masalah yang kita anggap sangat penting. Karena apa? Dia mempengaruhi kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Tempe dan tahu itu boleh dikatakan bagian kehidupan. Di masa yang lalu
itu bukan konsumsinya aja, Pak. Produksinya juga.
Kita juga
pengusaha kecil, makro, pengusaha mikro.
Produksi kedelai kita belum mencukupi kebutuhan, barangkali hanya 40%, dan 60% itu masih impor atau kira-kira begitulah. Silakannya kan begitu. Kita ini sekarang dilepaskan begitu saja. Kita nggak mempunyai sistem tata niaga. Sebetulnya untuk barang-barang yang sangat mempengaruhi hajat kehidupan masyarakat, mm-hmm. itu kan sebaiknya dibuat tata niaga.
Bukan Pak, bukan sebaiknya Pak.
Seharusnya.
Harus ya. Sesuai dengan ayat 2 pasal 33 Pak.
Bagaimana
negara
ada tata, sistem tata niaga, uh-huh. dan melalui sistem tata niaga itu harganya bisa
dikendalikan.
Kalau perlu diberi subsidi,
kalau perlu,
kalau bisa ya nggak perlu diberi subsidi. Jadi kita harus mempunyai stok. Yeah. Dulu Bulog itu dikasih
kewenangan
untuk mengimpor, beli dan sebagainya, mempunyai stok. Tapi sekarang dengan tekanan dari sana sini, itu harus dilepas
ke pasar,
ke pasar bebas. Kalau dilepas ke pasar bebas, sekarang beli bisa dibuat menjadi minyak dan sebagainya, dan harganya menjadi naik di pasaran dunia. Nah, kita ini yang susah karena itu kan berkaitan dengan harga di tubuh orang banyak. Untuk mengatasi itu, kalau cuma tambal sulam dengan menghilangkan
dia masuk
nggak akan tercapai. Dia masuk cuma 10% dan harganya kemarin melonjaknya sudah 100%. Nah, saya rasa upaya harus ada paling tidak dua, upaya jangka pendek bagaimana, upaya jangka panjang kalau perlu dengan mengadakan tata niaga kembali, kan gitu kira-kira. Bulog masih ada kok, dikasih wewenang juga masih bisa. Bulog tetap sebagai BUMN, kenapa kita mesti harus risau sih kalau dibilangin jangan pakai kedelai lah di ya tenang-tenang, jangan tidak begitu Pak Biato.
Iya saya kira betul sekali. Jadi memang kalau tadi makanya kenapa ini ekonomi kok belum berkembang secara cepat itu karena kita tidak secara konsisten ya melaksanakan pasal 33. Kalau saya katakan pernah di sini yang melaksanakan mungkin malah Singapura. Bukan saya yang melaksanakan, bukan Indonesia. Nah ini salah satu itu ya. Yang kedua adalah sebetulnya karena juga sektor ini belum berkembang ya, karena juga ada pengaruh dari sektor politik ya. Dari politik ini ya apa juga arah politik kita itu benar ya, dengan hingar-bingarnya pilkada ini di mana-mana, apa juga tidak memberikan dampak kepada sektor real, pertumbuhan ekonomi, apalagi inefisiensi cost, high cost ekonomi ya, karena dengan pilkada ini membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah di sini ada kawan kita yang mewakili generasi muda ya, saya kira yang akan mewarisi negara ini, saya kira perlu memberikan pendapat ini arah pembangunan politik kita ini memang sudah betul apa tidak itu ya. Ini karena yang bisa menopang betul-betul akhirnya arah apa pembangunan ekonomi kita. Jadi itu pembangunan ekonomi politik kan seperti dua sisi dari satu mata uang ya. Terpisah tapi memang tidak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan ya, dua-duanya saling mempengaruhi. Nah ini salah satu dari tapi ada dua lah. Di ekonominya sendiri tidak melaksanakan sistem ekonomi dengan benar. Kemudian di bidang politik juga malah mungkin lebih berat lagi karena apakah memang arahnya sudah betul itu, sistemnya itu sudah betul. Kok dengan hingar-bingarnya politik sekarang ini seakan-akan ekonomi ditinggalkan ya, dan ekonomi terserap oleh kepentingan politik. Nah, apa betul itu sebenarnya? Barangkali ini Pak
Himawan ya,
sharing dengan
kita. Oke, silakan.
Sebetulnya kalau saya menangkapnya kan begini, sebetulnya sederhana aja. Bangsa ini dibangun sebetulnya untuk apa kan begitu? Kalau dibangun untuk adanya pemerintah untuk membangun kesejahteraan rakyat, otomatis ekonomi pun harus berpihak kepada rakyat kan. Kalau dengan data-data yang muncul, angka-angka selalu berbicara tentang kenaikan ekonomi kita, tapi realitas yang terjadi di masyarakat, kita harus melihat apakah benar masyarakat kita merasa aman, merasa nyaman, merasa bisa hidup dalam kondisi pemerintah mengklaim bahwa ada kenaikan. Berapa persen seperti yang katakan Pak Biato tadi. Tapi masyarakat di kita sekarang sendiri juga terjadi bahwa mereka pengangguran banyak sekali. Kemudian sekarang yang muncul adalah satu kondisi ekonomi mikro tidak pernah dibicarakan, sehingga masyarakat untuk mencari minyak tanah aja mereka nggak bisa sekarang.
Harus antri.
Sementara logika yang dibangun pemerintah adalah dengan kenaikan harga BBM, kemudian dengan memindahkan premium menjadi 90 oktan dan sebagainya atau Pertamax, itu kan alasan akal-akal pemerintah yang tidak memberikan kontribusi kepada rakyat untuk sejahtera, kan begitu. Yeah. Seharusnya adanya aturan ekonomi, tataran ekonomi membuat rakyat menjadi menjadi sejahtera. Mm-hmm. Tidak lagi mereka bingung. Kalau ditanya di mana-mana, selalu mereka bilang, tiga kali ganti presiden juga tidak ada perubahan. Okay. Sebetulnya sekarang pertanyaan kita adalah, apakah pemerintah ini punya konsep atau punya punya langkah-langkah yang konkret untuk memajukan ekonomi.
Yeah.
Artinya bahwa kepentingan untuk memajukan ekonomi selalu menjadi langkah untuk kepentingan politik. Tidak ada pernah ada yang namanya negara itu akan maju kalau para pemimpinnya, ekonominya juga punya kontribusi kepada partai politik. Yang terjadi seperti itu, dan itu sangat amat berbahaya.
Oke. Kita akan buka dulu teleponnya ya. Rupanya di 5296414177 sudah ada yang ingin berinteraksi. Selamat pagi, DFM.
Halo, selamat pagi.
Pagi, Bapak. Dengan siapa, Pak?
Pak Karno.
Pak Karno, di mana?
Saya ada di wilayah Bogor, Bu.
Silakan, Pak Karno.
Selamat pagi, Bapak.
Iya.
Selamat pagi, Pak Karno.
Iya. Aduh, saya merasa sedih sekali dalam keadaan sekarang ini. Karena apa? Minyak tanah langka, mana mahal. Terus segala minyak goreng, segala macam pada naik. Sedangkan saya ini buruh kan, Pak. Terus gaji saya ini tidak mencukupi gitu.
Pasti, Pak.
Bukan
ya.
saya mewakili sekian juta orang.
Sudah sesuai UMR tidak, Pak?
Sesuai UMR masih di bawah jauh sekali, Pak.
Apalagi di bawah, Pak ya.
Masih di bawah. Pemerintahan sekarang ini bagaimana gitu, Pak? Enggak kayak seperti zaman Orde Baru dulu gitu. Walau kecil juga dulu nilai kecil, tapi seimbang ada uang untuk nabung gitu. Kalau sekarang boro-boro untuk nabung, untuk nombok aja kemana gitu, Pak?
Anak sekolah nggak bisa ya?
Anak sekolah boro-boro. Makanya saya anak sekolah itu sampai nggak terus gitu, gitu, Pak.
Anak putus sekolah, Pak ya?
Putus sekolah, begitu, Pak. Iya, itu bagaimana Pak solusinya, Pak? Saya mengikuti aja nih, Pak.
Iya, baik. Terima kasih.
Karena ada semangat hidup saya ini, Pak.
Iya. Bagus, Pak. Masih punya semangat, Pak.
Terima kasih, Pak.
Iya, iya.
Cuma itu bentengnya ya. Ya,
semangat, itu gitu. Yang anu apa, apa namanya, modal terakhir, Pak. Semangat, Pak. Kalau Bapak nggak punya semangat lagi, ya sudah. Bangsa ini juga kalau nggak punya semangat, ya sudah habis, ya.
Oke, silakan menanggapi.
Jadi ya, saya tidak ingin sebetulnya membanding-bandingkan begitu, Pak, ya. Tapi kenyataannya bahwa pada waktu yang Orde Baru itu, menurut pendapat saya, kenapa kok dirasakan lebih enak, ya. Itu karena betul-betul mencoba secara konsisten dan konsekuen melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ekonomi juga betul-betul, pertama politik waktu itu distabilkan dulu. Dengan cara tahun 72 setelah pemilu, itu diadakan penyederhanaan partai, Pak Karno ya. Ini mungkin sedikit agak malu ya kan. Penyederhanaan partai melalui satu konsensus. Dari 10 partai hanya menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Nah, karena hanya 3 partai, kemudian sistem proses pemilihan itu melalui perwakilan. Jadi tidak seperti sekarang. Jadi begitu hiruk pikuknya pilkada ini, kemudian tidak sempat untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonominya. Nah, pada waktu yang lalu, karena pada umumnya stabil politiknya, kita pemerintah bersama-sama masyarakat bisa konsentrasi ke fokus ke ekonomi. Nah, satu. Keduanya, fokus ekonomi pada waktu yang lalu sesuai dengan amanat dari pasal 33 fokusnya kepada rakyat. Jadi pemerintah itu lebih berpihak kepada rakyat. Sesuai dengan ayat 2 tadi, pasal 33. Tabang produksi yang penting dan menguasai jutaan orang banyak dikuasai negara. Nah, disitulah peranan negara besar sekali. Umpamanya masuk ke ekonomi pedesaan. Kredit murah, pupuk disubsidi, harga-harga kebutuhan pokok distabilkan ya melalui peranan bulog ya. Ada tata niaga dan pol bulog diperankan. Ini semua adalah untuk kepentingan tadi dikatakan oleh Pak Imam Sutanto itu pro rakyat betul pada waktu itu. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu tidak pro rakyat, ya, di mana ya? Itu semua pro rakyat. Dan tadi Pak Karno merasakan bahwa ternyata ekonomi rakyat kecil itu betul-betul terbantu. Terbantu. Nah, di sini jadi intinya adalah bagaimana tadi adalah kita harus kembali kepada bagaimana menciptakan kestabilan politik. Nah, kemudian baru masuk ke ekonomi. Ekonomi fokusnya kepada ekonomi rakyat. Itu yang harus dibangun dulu oleh pemerintah. Kalau yang swasta yang besar-besar sudah bisa berkembang sendiri, pemerintah fokus kepada membangun ekonomi rakyat, memberdayakan ekonomi rakyat. Nah, masalah-masalah kebutuhan pokok yang memang tersangkut ekonomi rakyat tadi, ya ditangani secara proaktif. Yaitu dengan melaksanakan pasal 33, tadi dikatakan oleh Pak Narto, semua kebutuhan pokok ini ditataniagakan. Dan di situ diperankan perusahaan negara seperti Bulog ini untuk mengendalikan harga dan menstabilkan harga supaya tidak bergejolak seperti sekarang ini, sehingga rakyat tidak kena dampaknya untuk rakyat kecil.
Oke, Pak Susanto.
Ada hal yang sebetulnya tidak konsisten di dalam pemerintahan ini, saya melihat. Misalnya satu, pada saat janji-janji pemilu waktu dulu itu tidak dilaksanakan. Sehingga misalnya ada hal-hal yang sebetulnya sangat, kalau orang Jawa bilang miris, misalnya begini. Orang Indonesia tiba-tiba bangga menjadi orang miskin dengan munculnya bantuan tunai langsung. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Yang sebetulnya kalau ekonominya meningkat, tidak ada orang bangga menjadi orang miskin. Satu itu. Kedua, bahwa lapangan pekerjaan sekarang masyarakat ini negara ini dibantu karena masyarakat kita itu punya inisiatif untuk bekerja. Walaupun mereka menjadi misalkan tukang asong, walaupun mereka menjual rokok, atau dia mungkin menjual mie ayam ataupun itu dibantu oleh itu. Bukan pemerintah yang membantu. Bahasanya adalah, pemerintah tidak pernah memberi kenyamanan, keamanan, kesejahteraan kepada rakyatnya. Artinya apa yang dikatakan oleh saudara kita yang di Bogor tadi, itu bukan hanya dia, memang benar seluruh negeri ini itu mengalami nasib yang sama. Seperti kasus yang muncul menarik, tidak menarik lagi misalkan pada saat harga kedelai naik, Menteri Pertanian mengatakan bahwa kesalahannya adalah petani tidak mau bercocok tanam masalah kedelai. Lu emang itu dijadikan sebuah proses yang memang sudah dianjurkan sejak dulu, atau memang karena mereka tidak mau bercocok tanam terhadap kedelai karena apa, kan pertanyaannya gitu?
Tidak diprogramkan.
Tidak program sekarang
ini. Ilmunya kan?
Iya, nggak ada ilmu. Sekarang kalau misalkan saya di CCN di Bogor daerah Parung, saya ke sana, seluruh petani berpindah dari padi menjadi peternakan lele. Perikanan lele. Kenapa? Karena itu menghasilkan uang. Dalam waktu 2 bulan, dia uang dapat. Tapi kalau untuk padi, dia 3 bulan, belum tentu dia panen, belum tentu juga ada bencana yang kemudian tidak memberikan dampak positif pada ekonomi dia. Sehingga yang terjadi adalah itu untuk mempertahankan agar satu sepele tanahnya tidak dibeli oleh orang Jakarta. Kan sangat mengerikan sekali itu. Itu yang paling dekat di daerah Parung sana saya lihat. Itu loh.
Intinya mau bekerja begitu ya. Cuma
karena pemerintah ini diuntungkan karena rakyatnya ini mandiri. Bukan karena pemerintahnya loh, harus ingat gitu loh. Munculnya bencana itu kan bukan bisa dikatakan memang bukan kehendak manusia. Tapi kalau pemerintah buktinya tidak memberikan apa-apa, di Jogja misalnya yang terjadi bencana, misalkan sekarang sudah tidak ada lagi, mereka merasa bencana, mereka membangun. Tapi itu bukan juga dari pemerintah, tapi dari rakyat sendiri. Janjinya pemerintah selalu tidak pernah ditepati. Ganti rugi 30 juta, ganti rugi 15 juta, dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya bahwa seperti katakan Pak Biato tadi, bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu diukur dari sebetulnya dari kesejahteraan masyarakat. Selama masyarakat itu merasa sulit, pertanyaan kita, apakah benar kita ada pertumbuhan ekonomi? Kalau pertumbuhan ekonomi, siapa yang tumbuh? Apakah di tingkat rakyat atau tingkat elit? Karena yang terjadi adalah sekarang elit ini akan berbicara pro rakyat, berbicara moral pada dataran di koran. Di pelaksanaannya tidak ada sama sekali yang terjadi. Rakyat di koran aja, wah sekarang kita harus pro rakyat, kita harus sekarang harus bantu tentang pedulian kepada rakyat. Itu hanya di koran, di televisi. Tapi di realitasnya rakyat masih terengap-engap, dia masih mencari makan bagaimana. Kasarannya rakyat bilang, sekarang ini mau usaha yang dosa aja udah sulit. Sampai pertanyaan itu, apalagi yang nggak dosa, kan begitu. Ini kan menakutkan sekali. Itu mungkin sementara ini saya melihat seperti itu.
Baik, sebelum kita lanjutkan tentunya dari listener, kita break dulu ya. Untuk Anda 529-61417, SMS-nya di 0815-8683-1034.